să vă fie inima, iar vorba cât mai cu minte. La Radio Vocea Speranței începe acum o nouă ediție a emisiunii Vorba cu minte. Alături de dumneavoastră se vor afla la microfon Ecaterina Pavel, iar în regia de emisie Adrian Gabor. Audiție plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Mult stimate cetățene ascultătoare, mult stimați cetățeni ascultători, permiteți-mi ca în numele Departamentului Emisiunilor Culturale, Informative și Formative ale Radio Vocea Speranței, cât și în numele meu personal, să vă adresez un călduros bun regăsit. De fapt, permiteți-mi ca în numele redacției noastre înfloritoare să vă adresez un entuziast salut primăvăratic, trimis cu zelul firesc al oricărui truditor pe plaiul pitoresc al patriei, ce își efectuează programul de odihnă și de muncă al zilelor de mai. Știu că piepturile dumneavoastră, tovarăși, tresar nestăvilit, fremătând sub întrebarea cum am putea să lăsăm producția la o parte când încă nu am depășit planul. Cum să abandonăm măreața trudă de a construi imperialismul când, iată, capitalismul stă să sucombe. Cum am putea oare să ne lipsim de înaltul simț de răspundere proletar, de munca noastră cea multilateral dezvoltată, derulând ample și nerodnice fapte de relaxare la iarbă verde? În mod deschis vă răspund, tovarăși, am putea. Este manifestarea viguroasă a recunoștinței noastre, este prinosul colectiv adus strădaniilor fără folos, trudei fără câștig, ostenelii fără căpătâi. Bucurați-vă, camarazei muncii! Pentru că, iată, altcineva își bate capul pentru a înțelege oareși ce chestiuni legate de limba de lemn. În urma analizei aprofundate a situației la zi, o comisie alcătuită din cea care vă vorbește a ajuns la concluzia că este imperios necesar în actuala etapă pe care o parcurge țara noastră în drumul spre societatea capitalistă să vă prezint de la această înaltă tribună reprezentând un microfon o dare de seamă despre limba de lemn atât în forma ei veche cât și în forma ei nouă. Desigur că în mințile dumneavoastră se naște legitima întrebare: ce este limba de lemn? Grație programului complex elaborat de comisie, în colaborare cu organismele și microorganismele europene, euroatlantice, europacifice și euroînghețate, suntem în măsură să valorificăm pe un plan superior oportunitatea oferită de prezența mea în acest măreț studio. Răspunsul pe care îl voi da se va constitui într-o nouă mărturie a deplinei transparențe. Limba de lemn este acea formă de organizare a cuvintelor în propoziții, a propozițiilor în fraze și a frazelor în discursuri într-un mod necorespunzător, astfel încât exigențele maselor largi de beneficiari din rândul elitelor rămân insuficient satisfăcute. Recurgerea fără un înalt spirit de răspundere la infinitivele lungi, de tipul realizare, recalificare, abordare, reculegere, dezvoltare, retehnologizare, restructurare, implementare, precum și inspirarea din graiul viu al poporului englez, într-o măsură situată cu mult deasupra parametrilor calitativi impuși de nivelul contemporan al dezvoltării domeniului comunicațional în societatea civilă, implementarea în proporție covârșitoare a dialectelor păsărești de cabinet, construirea unor fraze excesiv de multilateral dezvoltate, presărarea expunerii cu un mare număr de abstracțiuni care nu-și găsesc reflectarea în bagajul de cunoștințe al capului de locuitor, neevitarea cu destulă vigilență a construcțiilor șablonarde, a lozincilor, a sloganurilor pe care viața, în mersul ei înainte, le-a lăsat în urmă, sau a celor mereu născânde pe care viața, în mersul ei înainte, nu le poate ajunge din urmă, ascunderea realității sub paravanul înșelător al enunțurilor generale, necorespunzătoare din punctul de vedere al realizării îmbinării cu așteptările conștiinței înainte a receptorului, plonjarea exagerată în apele sărăciei de limbaj și folosirea unor așa zise imagini care nu reușesc să deruteze discernământul diferitelor categorii sociale cărora li se adresează, trântirea unui pachet de termeni de contrabandă scorțoși și impenetrabili, în capul și așa năucit al ascultătorului, tentativa de aburire a acestuia cu formulări supercalifragilistice spiralidoase care îl lasă într-un nemărginit stand-by, toate acestea constituie plenar trăsături ce caracterizează fenomenul limbii de lemn, care este o manifestare viguroasă a rămânerii în urmă în domeniul realizării unor performanțe superioare în antamarea modalităților corespunzătoare ale comunicării verbale, dar și o manifestare viguroasă a luării razna pe arăturile și miriștile discursului de îmbrobodire indexabilă. Trebuie să facem totul, să organizăm și să derulăm o amplă și rodnică dezbatere pentru eradicarea acestui fenomen negativ și pentru înălțarea exprimării pe o nouă treaptă calitativă până la cele mai înalte culmi euroatlantice, europacifice, dar mai ales euro-înghețate și balcano-țepene. Sunt convinsă, stimați ascultători, că ați înțeles imediat că am încercat să vă ofer un model exagerat și firește distorsionat caricatural de limbă de lemn și de aluminiu, un exemplu dilatat până la grotesc de exprimare rigidă și aiuritoare, pompoasă și sterilă. Ceea ce v-am servit e o parodie, dar cum bine știți, parodia e o formă de critică prin pilde. Așadar, cu voia dumneavoastră, gluma mea nu este una gratuită. Am îngroșat liniile până la grotesc pentru a le face vizibile oricui și pentru a-mi pregăti dezvoltările ceva mai academice, dar sper că nu lemnoase și adormitoare, din edițiile ce vor urma. Despre limba de cherestea sunt multe de spus și vesele și triste, așa că ascultați și rubrica viitoare, mi-ar place, mi-ar plăcea.
Poartă spre artă.
O bună analiză a aspectului limbajului de lemn am găsit-o în cartea lui Andrei Pleșu, Chipuri și măști ale tranziției, în care este surprinsă definiția acestei expresii. Citez. Se numește limbaj de lemn o specie a limbajului din care vorbitorul e absent. Întrucât și mesajul și formularea lui sunt integral previzibile, emițătorul nu mai e decât un loc de pasaj, un instrument acefal, care nu participă la ceea ce emite. Proliferarea limbajului de lemn semnalează o multiplă și irreversibilă necroză. Cuvintele se usucă, ideile îngheață, oamenii împietresc. Faptul de a comunica își pierde sensul, exercițiul gândirii e suspendat. Efectul e simultan, comic și înfiorător. Viața cade în stereotipie, microfonul îl devorează pe orator, scena își înghite actorii. Limbajul de lemn e expresia obiectului din noi, discursul acelei părți din alcătuirea noastră în care s-a instalat moartea. Campionii limbajului de lemn nu mai trăiesc în ființa limbii, ci în spectrul ei. Strecurați furtiv în corpul neînsuflețit al cuvintelor, ei adoptă parodic o gesticulație pentru care nu au substanță. Cuvântul, această apoteoză a substanței, devine impersonal.
Ecouri.
Sintagma după 20 de ani, aplicată României, ar putea păstra sau ar fi putut păstra un oarește damf romantic, de conținutul ei n-ar fi însemnat un răgaz de demolare pur dâmbovițeană. Suntem mai cum se cade, mai sprințari, mai liberi și mai puțin hămesiți azi decât eram atunci în urmă cu 20, chiar 23-4 de ani? De nu suntem, nu e cazul să ne plângem. Dumneavoastră trăiți bine, iar dacă nu, se va proceda ca printr-un decret venit de sus. Adică putem striga că ne e foame, frig sau că murim pe capete. Însă ne revigorăm la gândul că ne e mai bine decât în iadul comunist. Totul face parte dintr-o măreață manifestare a festivalului Cântarea Capitalismului, ciclul Capitalism iubit, te laud, te apăr, te slăvesc. Ați înțeles, nu? Comunismul a fost odios, executarea, iar noi trebuie să răspundem, am înțeles, a fost odios, să trăim bine în șomaj. E clar că v-ați mai înviorat? Și cum să nu te veselești brusc în pragul sărăciei extreme, când ești hrănit cu un soi de istorie de partid și de stat? Numai Stalin să dea directive în lingvistică? De ce n-ar fi dat și Ceaușescu în agricultură și alți conducători ai noștri în istorie? Prin campanii de înfierare a vremurilor comunismului. Și românul s-a simțit răzbunat din nou pentru lipsurile de azi. Așa se transformă istoria românească în dictat de la președinție. E rău în prezent? Ba mai rău era altădată, chiar dacă uităm să distingem nuanțe. Uităm că perioada anilor 50 nu a fost decât o ocupație stalinistă mai mult sau mai puțin mascată. Uităm deruperea categorică de Moscova prin declarația din aprilie 1964 și prin marea amnistie care a eliberat și reabilitat pe toți deținuții politici. Uităm și de cursul radical diferit pe care l-a urmat țara după 1964 din toate punctele de vedere, politic, social, material, ideologic, cultural, administrativ, etc. Noroc că adevărații istorici nu uită să fie obiectivi. Într-un studiu publicat în volumul Miturile comunismului românesc, coordonat de Lucian Boia, profesorul Daniel Barbu de la Universitatea din București observa că, din întreaga populație a României, au avut avantaje de pe urma comunismului până la 70%, în timp ce, citez, excluși și marginalizați au fost doar circa 6%. De aici derivă și cealaltă mare minciună propagată, aceea că în întregime națiunea română ar repudia anii comunismului. Nu doar logica elementară, dar și sondaje recente arată că nu e așa și nu are cum să fie așa. Același profesor Daniel Barbu întreabă și se întreabă sceptic, citez, Au fost românii reeducați, au fost ambițiile și dorințele lor tipizate, uniformizate, nivelate, am încheiat citatul. Răspunsul său este negativ. Citesc din nou, n-avem nevoie să organizăm ample anchete sociologice pentru a constata ceea ce se vede cu ochiul liber. O societate dominată de un comportament individualist, în care dreptul este obiect al deriziunii, în care normele există doar pentru a fi nesocotite, în care singura regulă unanim respectată este a te descurca, de obicei cu orice preț, în care nimic nu trece drept ireparabil, în care niciun gest nu este socotit într-atât de grav încât să atragă după sine pierderea demnității celui care l-a comis, pentru că nu există o listă de valori și bunuri simbolice care să se bucure în practica socială de un sentiment general. Am încheiat citatul. Asemenea afirmații din partea unui om de știință și nu a unui politruc cu nostalgii paseiste par penibile azi când este la modă să te declari anticomunist fără să știi ce spui. Încă vorbim, după 23 de ani, de revoluție anticomunistă. E un nonsens. Mișcările de stradă din 1989 au antrenat câteva sute de mii de oameni, nu poporul. Ideea anticomunistă a fost adăugată ulterior. Oamenii erau exasperați de necazurile ultimilor 10 ani, cumva mărunte față de cele de azi, și voiau să-l dea jos pe Ceaușescu sperând că va veni mai binele. Și pentru cei mai realiști a fost nevoie de 5-6 ani ca să vadă că propaganda anticapitalistă a comuniștilor, prost făcută ca metode și stil, era totuși în mare parte adevărată. Că societatea capitalistă are și ea ticăloșiile ei, cel puțin la fel de mari ca și cele ale comunismului. Alții încă mai cred în capitalismul pur luminos, în care propaganda nu înseamnă manipulare, parțialitate, minciună. Am auzit mulți tineri susținând că nu era rău comunismul, că părinții lor au primit casă și aveau un loc de muncă asigurat. Și am auzit și ipocrita întrebare, este minciuna un preț suportabil pentru casă și loc de muncă? De parcă astăzi ar fi o societate a dreptății și a adevărului, în care, ura, nu mai trebuie să minți ca să ai casă și loc de muncă. Să nu fim naivi. Astăzi, dacă ești amărât, poți să minți, poți să nu minți, oricum nu se uită nimeni la tine. Statul actual este exclusiv al celor cu bani și al celor cu putere. Oamenii sunt dați afară din case și din slujbe cu miile, cu zecile de mii, cât despre cutiile de chibrituri sau cuștile de beton în care ne-a vârât comunismul, adică blocurile, sunt prost făcute. Cei mai mulți locuiesc totuși într-o astfel de cușcă de beton, atât se putea face atunci, acesta era potențialul, dar măcar nu plecau banii în conturi străine. Aceste cuști de beton se dădeau de pomană și au ridicat mult standardul de viață a sute de mii de familii. Astăzi se vând cu 10.000 de euro, deci au valoare. Ba chiar se spune că Ceaușescu le-ar fi făcut ca să-i adune pe supuși în dormitoare comune pentru supraveghere și control. Oare astăzi tot pentru asta se fac? O fi fost domeniul construcțiilor atât de bine revigorat în ultimii ani înainte de criză pentru ca toți conducătorii să aibă control și deschidere la supraveghere? Și apropo de acest lucru, astăzi nu poți să te uiți peste umăr și nici să mai vorbești la telefon fără să ți se șușotească din trei părți. Ai grijă, știm ce ai spus, știm și ce gândești și ce vei declara mâine. Nu poți să faci niciun gest fără ca vreun paparazzo cu epoleți să nu îți susure în ureche că te-a observat. Asta dacă contezi. Tot ce scrii, tot ce vezi, tot ce trimiți sau primești e monitorizat în numele furnizării unor servicii mai bune sau în virtutea siguranței naționale. Sunt chipurile și acum teroriști printre noi, cum erau și în 89. Soluția o dă șeful executiv al lui Google, Nenea Schmidt. Dacă faci ceva ce nu vrea să știe nimeni, poate ar trebui să nu faci deloc acel lucru. Cenzură să fie asta oare? Și totuși, nu trebuie făcute anchete și sondaje de opinie pentru a se observa că multe dintre relele de acum 23 de ani s-au îngroșat. Minciuna, corupția, corupția joasă și cea înaltă, altele s-au înmit, infracționalitatea, sărăcia, plus că au apărut altele noi, șomaj, droguri, prostituție, crimă organizată, trivialitate publică, iar cultura de masă e împuținată și alterată. Așa că pentru omul de rând, diferențele nu sunt spectaculoase în favoarea lui astăzi, când se fac legi absurde sau inutile, gândite pentru conducători și nu pentru nevoile omului suferind. În schimb, ne consolăm cu libertatea aceasta iluzorie despre care vorbește profesorul Ioan Halmaghi. Citez: am avut și niște câștiguri, dar am dat îndărât mult. Am câștigat o libertate pe care nu știm să o gestionăm, pe care nici măcar nu o înțelegem și, de fapt, libertatea aceasta e o iluzie și mă refer în special la libertatea de expresie. Spunem că înainte nu aveam dreptul la opinie, că ni se punea pumnul în gură și în mare așa e, dar cu nuanțe. Se exagerează mult astăzi pe tema asta. Dar situația din prezent cum e? Libertatea presei, de pildă, a existat în primii 4-5 ani după 90, acum este clar cine ce deține și care este linia fiecărui trust. Aproape că arăta mai bine scânteia decât unele cotidiane de azi, pravdă colorată. Asta e presa de azi pe care noi o socotim liberă, dar la copiii condamnați, la tinerii sacrificați, la bătrânii uciși prin înfometare se mai gândește cineva, am încheiat citatul. E mai bine azi, e mai rău, se fura atunci cum se fura acum, cu milioanele de euro, se exhiba atâta mizerie morală, funcționa atunci contraselecția pe criteriu pur cumetristic sau politic, așa cum funcționează astăzi, la cotele de azi? Sigur, se făceau și atunci abuzuri, erau și atunci unii privilegiați care nu beau Brifcor, ci un suc american, dar să nu ne amăgim spunând că atunci era beznă și acum ar fi lumină. În privința ticăloșiilor făcute față de om și față de țară în acești 23 de ani, cei 25 de ani de comunism românesc par doar o epocă de mărunte neplăceri. Dar aceasta este doar o față a monedei. Despre privarea de libertate în plan cultural și religios voi vorbi în edițiile viitoare ale emisiunii Vorba cu Minte. Până atunci, Ecaterina Pavel de la microfon vă dorește să aveți parte de zile cât mai frumoase.
Seguirei, oh, 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 Señor, toca mi ser, toca mi ser.
Señor, toca mi ser,
toca mi ser.